likumības pārbauda Rīgas domē turpinās. Mēs šobrīd pārbaudām Rīgas domu darbības attiecībā uz kapitāla sabiedrību Rīgas centrāltirgus. Mums ir arī būtiski jautājumi no iestādēm attiecībā uz finanšu uzskaitu saistībā ar Rīgas satiksmi, un tie joprojām šis pārbaudas būs. Un, protams, ja likuma pārkāpuma tiks atklāta, tad arī tiks pieņemta lēmuma par to, kādas ir iespējamās sekas. Ja viņi kļūst konsekventi un daudz, tad, protams, tas ir vienā brīdī var nonākt līdz situācijai, ka tiek domāts par Rīgas domu atlaišanu. Bet pagaidām noteikti šāda secinājuma ministrijā nav. Mana kā politiķa novērtējums esošai situācijai, vakardienas dinamiskā situācija saistībā ar koalīcijas zināmām izmaiņām Rīgas domē, arī man kā bijušam Rīgas domas opozīcijas politiķim, rāda to, ka tās politiskās betona monolītā siena, kā līdz šim strādāja koalīcija, ir tāds atskaņam gods kalbot Rīgai, izskatās, ka ir sadalīsies. Es nevarētu teikt, ka tas mani apbēdinās. Es drīzāk teiktu, ka šis ir pozitīvs notikums un iespējams tā koalīcija, kas 10 gadu laikā Rīga ir novedusi līdz bezgalīgiem skandāliem, korupcijai un sabrukušai infrastruktūrai, ar šo arī varētu būt beigusies.